7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale, punct și de la capăt. Astăzi vom continua dezbaterea din ediția trecută pe marginea subiectului rămas la fel de incandescent. Relația Chișinău-București. După ce guvernul a aruncat și el câteva vreascuri în rugul aprins de șeful statului, ministrul de externe s-a văzut nevoit să rămână în pârtie, declarând că nu-și mai dă acordul pentru deschiderea celor două consulate, la Cahul și la Bălți. Deși ministrul de externe nu precizează de ce anume se opune deschiderii secțiilor consulare românești, comentatorii politici notează că iritarea departamentului moldovean de externe ar fi provocată de anunțata intenție a Bucureștiului de a împuternici cele două secții consulare să se fie ocupat de dosarele de dobândire a cetățeniei române de către solicitanți din Republica Moldova. Noi nu vom încerca să citim printre rândurile celor mai recente declarații, ci vom face săpături la temelie. Cu cine anume veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Președintele american George Bush a cerut Congresului să suplimenteze cu peste 3 miliarde de dolari bugetul alocat pentru trimiterea a încă 4.000 de militari americani în Irak. Acești 4.000 de militari vin să completeze efectivul suplimentat deja cu 21.500 de soldați, potrivit planului administrației americane anunțat în luna ianuarie. Solicitarea președintelui vine pe fundalul dezbaterilor furtunoase din Congres legate de politica din Irak. Congresul american este dominat de Partidul Democrat. Un grup radical islamic despre care se crede că ar avea legături cu rețeaua Al-Qaeda a amenințat Germania și Austria cu atacuri dacă Germania nu își retrage efectivele din Afganistan. Anunțul a fost făcut într-o înregistrare video plasată pe un site internet. Ieri, militanți irachieni care au luat ostate și doi cetățeni germani, o femeie de 61 de ani și pe fiul acesteia, au amenințat că îi vor ucide dacă, în răstimp de 10 zile, Germania nu își va retrage cei 2750 de militari din Afganistan. Insurgenții irachieni au omorât astăzi 58 de persoane, inclusiv 31 de pelerini șiiți, care se întorceau de la o ceremonie religioasă de la Karbala. Potrivit relatărilor din ziarul londonez Sunday Times, poliția britanică ar fi descoperit un plan pus la cale de organizația Al-Qaeda pentru a întrerupe comunicațiile prin internet în și dinspre Marea Britanie, inclusiv informațiile de la bursa londoneză. Poliția britanică nu a comentat cazul prezentat de Sunday Times. Iranul consideră că reuniunea internațională de ieri de la Bagdad în legătură cu securitatea și stabilitatea Irakului a fost serioasă și constructivă. Potrivit declarațiilor unor reprezentanți ai Teheranului, Iranul va sprijini toate eforturile pentru stabilizarea Irakului. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad intenționează să ia parte la Consiliul de Securitate ONU pentru a apăra programul nuclear al țării sale. Anunțul a fost făcut la televiziunea de stat din Iran într-un moment în care cele 5 țări care fac parte din Consiliul de Securitate ONU plus Germania, în calitatea ei de președinte prin rotația Uniunii Europene, iau în considerare posibilitatea înăspririi sancțiunilor împotriva regimului de la Teheran, ca urmare a deciziei liderilor iranieni de a nu suspenda programul de îmbogățire a uraniului, program despre care comunitatea internațională bănuiește că ar avea și o importantă dimensiune militară. Președintele Franței Jacques Chirac își va anunța în această seară retragerea din viața politică, după peste 40 de ani de carieră în care a promovat cu consecvență reformele politice și economice. Anunțul va fi făcut la ora 21, ora Chișinăului, într-un discurs politic de rămas bun. În Rusia se desfășoară alegeri regionale în 14 regiuni din cele 86 ale țării. Scrutinul este văzut ca un preambul la alegerile parlamentare ce vor avea loc în acest an și alegerile prezidențiale de anul viitor. Potrivit comentatorilor politici, două partide pro-Putin se află în competiție, Partidul Rusia Unită și Partidul Rusia Cea Dreaptă. Iată opinia unui alegător rus despre acest scrutin. Grupării liberale, Uniunea Forțelor de Dreapta, i s-a interzis participarea la scrutin în 4 regiuni, inclusiv la Sankt Petersburg, invocându-se diferite motive. Liderul partidului de opoziție, Iabloco Grigore Iavlinski, i-a îndemnat pe alegători să scrie pe buletine numele partidului său, chiar dacă partidului nu i s-a permis să prezinte candidați la Sankt Petersburg, pentru că autoritățile au afirmat că semnăturile adunate de partid pentru a se prezenta în alegeri ar fi fost false. Rezultatele scrutinului sunt așteptate în această seară. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, astăzi vorbim despre relațiile Chișinău-București, intrate de curând într-o nouă fază glacială, cu 3 foști angajați ai Ministerului Moldovean de Externe. Invitații emisiunii de astăzi sunt Oleg Serebrian, Andrei Popov și Iulian Fruntașu. Mai întâi l-am rugat pe Oleg Serebrian să-și amintească dacă au mai existat în relațiile bilaterale cu vecinul vestic asemenea eclipse diplomatice.
Îmi amintesc că în anul 1994, după venirea guvernării democrat-agrară, o situație destul de tensionată a existat. Dacă vă amintiți de acele declarații foarte dure făcute atunci de premierul Andrei Sangheli, declarații destul de dure la adresa României a făcut în august 1994 și vice-speakerul de atunci, Nicolae Andronic, care sugera ajutor militar din partea comunității statelor independente în cazul unei eventuale agresiuni românești. La 31 august 1994, mi-amintesc că a fost o situație foarte urâtă, când dintr-un ordin al președintelui Mircea Snegur s-a interzis intrarea în Republica Moldova a unui senator român, Adrian Păunescu, dacă nu greșesc. Au mai fost și niște acțiuni de protest organizate de studenți și a fost invitat atunci la ministru de externe ambasadorul Mihai Enache, căruia i s-a transmis în numele Guvernului Republicii Moldova, pe atunci premier era Andrei Sangheli, nu că un reproș, dar mai curând se dădea un semn de întrebare în legătură cu este sau nu este România în spatele acestor acțiuni de protest.
Deci situația nu este cea mai proastă, dacă ne uităm.
Nu că nu ar fi cea mai proastă, situația este proastă, este foarte proastă, dar din păcate, dacă este să facem o analiză retrospectivă a relațiilor, este foarte greu să găsim perioade când aceste relații ar fi fost realmente bune. Poate o excepție este anul 1992, deși au existat momente destul de dificile. Un exemplu doar. În februarie 1992, imediat după deschiderea ambasadei României la Chișinău, atunci însărcinat cu afaceri era domnul Bistreanu, Ministerul Român de Externe a trimis proiectul tratatului bilateral de bază dintre Republica Moldova și România, care a fost ținut în sertarele președinției. De fapt, a fost blocat de către președintele Snegur. Îmi amintesc reacția destul de bolnăvicioasă a Bucureștiului și la decizia Chișinăului de a exclude, pentru că a fost de fapt o decizie a Chișinăului de a exclude România din formatul de negocieri privind soluționarea problemei transnistrene. A existat o perioadă de normalizare relativă după alegerile 1998, în perioada ADR-ului, poate chiar deja spre 1997, după alegerile prezidențiale.
România niciodată nu a schimbat macazul. De ce acum Chișinău reacționează atât de virulent, domnul Iulian Fruntașu?
Este evident faptul că autoritățile Republicii Moldova au realizat în ultima instanță că nu le reușesc să implementeze mai multe proiecte care țin de reformă economică, politică, democratică. Și atunci, într-un imbold, așa mai degrabă intestinal, aș numi eu, se încearcă a da vina pe niște chestiuni care nu au nicio relevanță cu progresul economic și politic din țară. Elita politică realizează din când în când faptul că nu este potrivită a conduce acest stat și a consolida acest stat, atunci se găsesc dușmani, intern, extern, cam asta ar fi explicația generală.
Adică se sparge oglinda.
Păi da.
Ascultați Radio Europa Liberă.
pentru noi este important să înțelegem de ce acel parteneriat relansat pe parcursul anului 2005 și la începutul anului 2006 nu s-a consolidat, ci a degenerat într-o nouă criză care cred că este fără precedent din punct de vedere a intensității, dar și impactului negativ asupra intereselor Republicii Moldova. Textul ultimei declarații a guvernului pune degetul pe trei probleme vulnerabile: problema cetățeniei, problema centrului unic de eliberare a vizelor, cel propus de România, și refuzul Bucureștiului de a semna tratatul de bază și tratatul de frontieră, și trage concluzia care subliniază securitatea națională și principiile statalității. Ori pericolul real la adresa securității Republicii Moldova vine din cu totul alte zone geografice.
Dacă într-adevăr Traian Băsescu obține facilitarea și toți cei 1 milion de solicitanți pe care i-a numărat Traian Băsescu, ar obține pașa port. Nu ar deveni Republica Moldova un stat fără cetățeni?
Tentativa moldovenilor de a avea o cetățenie suplimentară este mai degrabă ideea de a călători mai ușor decât din considerente ideologice sau naționale.
Eu n-aș vedea aici un atentat din partea României la adresa Republicii Moldova. Problema cetățeniei sau exodului masiv al populației, abandonului cetățeniei moldovenești, este problema guvernului de la Chișinău, nu problema guvernului de la București, guvernului de la Moscova. Guvernarea de la Chișinău a eșuat. Republica Moldova este un stat falimentar. Lumea nu are încredere în această țară, deci aici este problema. Și Grecia are dublă cetățenie și multiplă cetățenie. Cetățenii greci pleacă, dar se mai și întorc. Și în România are multiplă cetățenie, și Ungaria și alte țări. Asta nu înseamnă că cetățenii pleacă pentru totdeauna. Unii pleacă, da, dar pleacă un procent, 2%. În cazul Republicii Moldova este un veritabil exod și acest exod se datorează eșecului pe intern, guvernarea ezitantă, nesinceră, neclară și fără o agendă foarte clară în orice domeniu. Fie că e vorba de politică internă, de politică de reformă.
Pe agenda
Chișinăului
scrie vize pentru spațiul Schengen. Alternativa cetățeniei românești ar fi deschiderea vizelor pentru
moldoveni. Nu soluționează, domnul Butnaru, nu soluționează nimic. Imaginați-vă că mâine România renunță să mai ofere cetățenilor Republicii Moldova cetățenie românească și Uniunea Europeană oferă cetățenilor cu larghețe, oferă cetățenilor Republicii Moldova vize Schengen. Eu vă asigur că vor pleca, nu știu, cred că chiar mai mulți decât cu cetățenii română. Asta nu schimbă situația, niciun caz. Cetățenii vor pleca oricum.
Domnule Andrei Popov?
Dar însăși formularea acestei solicitări nerealiste, liberalizare completă a regimului de vize în condițiile în care nu suntem țara candidată, denotă grave probleme de interpretare și de analiză, care derivă dintr-o problemă majoră, slăbiciunea instituțiilor. Și faptul că instituțiile nu funcționează conduce la asemenea derapaje declarative, cum este declarația guvernului, care reprezintă un amalgam de probleme și de niște interpretări fanteziste. Ori aceasta este problema specifică țărilor în care nu instituțiile iau decizii, ci deciziile sunt produsul arbitrarului, unor emoții sau unor complexe de ordin personal.
Domnule Iulian Fruntașu?
Atât declarațiile la Chișinău cât și la București mai forțează uneori nota. În spatele acestor schimburi, zic eu, de declarații, nu stă nimic. Că nu vor porni unități armate sau nu vor introduce unele tarife vamale sau alte chestiuni care au repercursiuni imediate, nu? Din aceste considerente, nu aș atrage atenția atât de mare la acest schimb de replici între Chișinău și București.
Să nu uităm un lucru. România nu are, de fapt, o politică vis-a-vis de Republica Moldova, o agendă și o concepție în ceea ce privește Republica Moldova.
Dar are fonduri.
România are fonduri. Chiar și aceste fonduri, nu vreau să fac analiza modului în care se gestionează sau se direcționează prioritățile, pentru că asta este problema efectiv internă a României, dar România nu are o politică răsăriteană și când zic politică răsăriteană nu mă refer doar la Republica Moldova, mă refer și la Ucraina, mă refer și la Rusia, așa o politică răsăriteană cum a avut Polonia, de exemplu. Poate că de acum România a avut priorități, NATO a avut prioritate, Uniunea Europeană. Constat la București ori de câte ori merg o totală necunoaștere a situației Republicii Moldova și nu necunoaștere din partea unor jurnaliști sau analiști politici, a clasei politice de la București. Nu vreau să spun dezinteres, interes există, dar este prea puțină cunoaștere. Am fost stupefiat să aud vicepreședintele unui partid care este la guvernare întreabă cine este la guvernare în Republica Moldova. Poate că aceste declarații care vin agresive din partea Chișinăului vor deștepta, vor trezi anumite semne de întrebare și la București și până la urmă va conduce la o clarificare a poziției Bucureștiului față de Republica Moldova, dar și la o separare care se cere între cetățenii Republicii Moldova. Absolut. Și conducerea Republicii Moldova care emană aceste declarații. Și ultimul lucru care vreau să-l spun, domnul Butnaru, totuși aceste declarații nu sunt întâmplătoare, șirul acestor declarații făcute de președinte, de prim-ministru, de ministru de externe. Eu cred că aceste declarații sunt produsul unei derute prin care trece Partidul Comunist și lipse de mesaj a Partidului Comunist în ajunul unei campanii electorale importante pentru ei, când după alegerile din Găgăuzării s-a demonstrat că electoratul alogen îi abandonează masiv, trecând spre alte formațiuni politice cu mesaj mai radical. Întrucât mulți, așa zice, experți electorale Partidului Comunist consideră că mesajul antiromânesc este unul cu priză la electoratul alogen din Republica Moldova, ei au reluat, probabil, și din considerente electorale, nu spun că doar acesta e considerentul, dar nu putem exclude din calcul faptul că acest mesaj are și o anumită sarcină electorală și că este îndreptat spre electoratul de limbă rusă sau electoratul filorus din Republica Moldova.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică 58 și 67 MHz la Strășeni, 53 și 69 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Dacă bobinăm un pic înapoi filmul istoriei, ne amintim că la o conferință de presă anul trecut, președintele Voronin spunea că după 1 ianuarie, când România va face parte din Uniunea Europeană, el va merge, chilimele de rigoare, cu jalba în proțap la Bruxelles. Nu va mai fi nevoit să reproșeze doar Bucureștiului. Înseamnă asta acum că guvernul, președintele, caută să găsească sprijin împotriva României la Bruxelles sau la alți avocați potențiali?
Poate caută la Bruxelles, dar găsește la Moscova, de fapt. Cam asta se întâmplă. Din câte ați observat și dumneavoastră, Lavrov s-a arătat îngrijorat într-un mod foarte ciudat de faptul că moldovenii obțin cetățenia României.
Și cetățenia rusească, de altfel, obțin de asemenea.
Da, da.
Și nu,
da.
Nu s-a arătat alarmat deloc de această situație.
Da, și există, după mine, o anumită sincronizare între Chișinău și Moscova, între Chișinău și Kiev. Aici aș fi vrut să aduc aminte despre faptul că autoritățile Republicii Moldova în 1996, de exemplu, consultau activ Kievul, autoritățile ucrainene, cum să contracareze partea românească în contextul tratatului bilateral. Deci se merge după know-how, ca să zic așa, antiromânesc la Kiev și la Moscova. Se va încerca probabil să se meargă și la Bruxelles. Însă aici e o mică problemă. După mine, se pare că statele membre sunt conștiente de faptul că relațiile româno-moldovenești pot fi soluționate de aceste state și mai degrabă o chestiune ce ține de identitate și nu se vor implica după cum se implică Moscova.
Și domnul Andrei Popov?
Declarația pe care ați citat-o a președintelui Voronin pentru mine este unul din exemplele a modului greșit în care Chișinău înțelege politica europeană și contextul extern. Să te gândești că poți să te plângi la Bruxelles împotriva unui stat membru care formează această Uniune Europeană și este al șaptelea stat membru ca pondere. Această pondere a României în Europeană reprezintă cel mai mare atu pentru Republica Moldova. Și dincolo de fondurile care ar putea veni de la București, cel mai important ce ne-ar putea oferi România este susținerea în promovarea intereselor noastre la mesele în care se elaborează, se iau și se implementează deciziile europene.
Dar șeful ori domnului spune că nu are nevoie de semne avocat.
În condițiile în care există o relație de neîncredere între cel care oferă susținere, chiar dacă oferă câteodată stângace și cu un ton de mentor care provoacă reacție simetrică în ghilimele, potențialul este enorm în preluarea experienței României și în folosirea canalelor de influență a României în Uniunea Europeană. Ori dăm cu piciorul acestei oferte, imaginea, halo-ul care există, îl proiectăm în Uniunea Europeană, sigur, știrbește imaginea și reputația și a Republicii Moldova și României, cu o diferență. România este un stat ancorat în instituțiile europene, este un stat care și-a rezolvat principalele probleme.
Va avea deputați parlamentari, dar totuși, dar în ce constă această aroganță sau ton mentorial și iarăși ce beneficii reale, dincolo de faptul că ar avea, de exemplu, la dispoziție documentele în limba română? Ce avantaje reale oferă avocatura românească?
Să vă dau un singur exemplu despre care la Chișinău s-a vorbit. La sfârșitul lunii ianuarie, într-o comisie pentru infrastructură din cadrul Uniunii Europene, s-a discutat în mod serios finanțarea unui proiect, construcția unei automagistrale moderne din vest în est. Și erau două tronsoane propuse. Unul din Moldova românească prin Republica Moldova spre Ucraina și altul din nordul Moldovei românești prin Ucraina. Ori argumentul că între vecinii Moldova și România este o relație tensionată și incertă a fost unul greu care a condus la luarea decizii de a finanța un tronson de magistrală care va ocoli Republica Moldova.
De fapt, la Chișinău se crede că Uniunea Europeană este o copie fidelă a Uniunii Sovietice și Bruxelul este un fel de comitet central care poate chema comitetele centrale republicane să le ceară dare de seamă. Comisia Europeană nu este o instituție superioară sau care poate convoca șefii de stat sau șefii de guvern a statelor membre și poate că domnul președinte nu știe, dar primul ministru al Luxemburgului cred că are mai multă putere de decizie decât un comisar european. Este o țară membră a Uniunii Europene și decizia privind admiterea sau orice dialog purtat cu Uniunea Europeană este un dialog de fapt purtat cu țările Uniunii Europene. E o decizie luată în comun de cele 27 de țări membre. România este o țară membră. Avem câteva țări prietene, cum sunt țările baltice, potențialul cărora poate nu-l folosim încă la capacitatea la care am putea să o folosim. România are la rândul ei prieteni în Uniunea Europeană, deci folosirea acestor canale de influență, mai formală sau mai puțin formală, ar putea conduce la reconsiderarea locului Republicii Moldova pe harta Europei și inclusiv în procesul unei viitoare eventuale extinderi, care, mă rog, nu știm când va avea loc. Deci vocea României poate fi auzită în Uniunea Europeană și este pentru noi una din puținele șanse pe care le mai avem pentru a debloca realmente pe procesul de integrare europeană a Republicii Moldova în viitorii 10-15 ani sau, mă rog, nu putem vorbi de fapt de un calendar foarte exact. Ori ignorarea României, fără a avea în schimb alte capitale sau alte centre de putere care ar putea să ajute Republica Moldova așa cum poate să ajute România, este, după mine, un semn de miopie politică, de ignoranță crasă chiar a celor care se află în prezent la conducerea Republicii Moldova în materie de integrare europeană. Se vorbește de altminteri foarte mult de această integrare europeană, dar se înțelege și se știe prea puțin cum se produce ea la modul tehnic, la modul concret.
Sunteți de acord cu domnul Popov care spune că există nuanțe mentoriale în oferta Bucureștiului?
Eu cred că domnul Popov face mai curând trimitere la anumiți analiști politici români. Poate că o anumită stângăcie, domnul președinte Băsescu nu este un diplomat în anumite situații. Dimpotrivă, declarațiile Ministerului de Externe au fost întotdeauna cât se poate de echilibrate și cât se poate de corecte, dar aici vreau să fac o paranteză de rigoare. Nu se compară poate micile scăpări care ar exista în declarațiile făcute de președintele Băsescu cu declarațiile aproape, iertați-mă de expresie, bădărănești făcute de oficialii de la Chișinău, pur și simplu lipsite de bun simț. Acolo putem reproșa o virgulă sau anumite nuanțe, pe când Chișinăului putem reproșa de fapt conținutul mesajului pe care îl emană la adresa Bucureștiului.
Domnul Iulian Fruntașu?
Elitele politice din nefericire, sublinez, au luat elementul românofob drept un fundament, drept o bază fundamentală a statalității Republicii Moldova. Uh-huh. Și aici e pericolul cel mare. Noi nu ne putem afirma într-o contrapunere României. Pe mine e o diversiune de sorginte sovietică, această românofobie, și sorginte rusă mai recentă. Pe un asemenea fundament este imposibil să construiești statul Republica Moldova. Fundamentul pe care ar trebui să construim statul Republica Moldova este prosperitatea cetățenilor, este respectul pentru drepturile fundamentale, pentru libertatea și pentru democrație. Deci acestea sunt reperele fundamentale care trebuie să fie promovate de către elita politică de la Chișinău.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Revenind la aceste declarații de ultimă oră ale președintelui Republicii Moldova
și nu numai
președintelui, a primului ministru, a ministrului de externe, bun, sunt de fapt ale președintelui, dacă ne gândim la felul cum se iau deciziile la Chișinău. Este foarte interesantă situația cu cele două secții consulare. Or, ultima vizită a președintelui Băsescu la Chișinău, care răstoarnă de fapt concepția diplomatică de vizita unui șef de stat, avea drept scop soluționarea problemei secțiilor consulare suplimentare de la Bălți și de la Cahul. Iată că recent ministrul de externe a spus că aceste secții consulare nu mai sunt necesare, ceea ce nu este firește că adevărat. Am semnalat cu toții însă totala lipsă de reacție a Ministerului de Externe, a președintelui Republicii Moldova, ca să mai vorbesc de alți oficiali, la deschiderea unei secții consulare rusești la Tiraspol. După mine, deschiderea unei secții consulare a unui stat pe teritoriul altui stat, fără măcar a aduce la cunoștință oficialităților acestui stat acest lucru, este o încălcare flagrantă a uzanțelor diplomatice, a normelor dreptului internațional, dacă vreți.
Dar adică și mai este curios, mai mult decât să-l numești pe Smirnov președinte.
Este mai mult. Deschiderea unui oficiu consular este o chestie absolut palpabilă, care nu poate fi retractată printr-o notă să spui am uitat că de fapt Tiraspolul este în Republica Moldova și trebuia să vă întrebăm deschidem sau nu deschidem această secție consulară aici. Dar cel mai ciudat este că Chișinăul n-a reacționat în niciun fel. N-am auzit declarații ale președintelui Republicii Moldova supărate la adresa Federației Ruse. Văd că Rusia nu a mai reînceput o importare a vinului, după cum se preconiza înainte de admiterea ei în Organizația Mondială a Comerțului, și Chișinăul tace. Deci, probabil că anumite cercuri de influență, cercuri de putere din cadrul PCRM-ului încearcă în această perioadă preelectorală să revină la vechiul mesaj prorusesc. Cel puțin, poate nu în totalitate, dar o încercare de acest gen, o testare a stării de spirit, cred că se încearcă. Or, deja anumite note de supărare ale președintului Voronin, nu doar la adresa României, dar și la adresa Uniunii Europene, s-au făcut auzite în ultimul timp, mai ales legate de acordul comerț preferențial.
Se pare că autoritățile de la Chișinău au dat vrabia pe una de pe gard și n-au obținut până acum nimic, nici vinul, nici progrese pe reglementarea transnistreană. E adevărat că vine nebulosul Zubakov și după asta președintele spune că se așteaptă ceva foarte curând.
După venirea lui Zubakov și urmat acele declarații făcute de președintele Republicii și primul ministru. Să nu uităm și aceasta, deci să punem cronologic toate lucrurile la locul lor.
Absolut, există o sincronizare după mine în acest context. Să nu uităm despre faptul că și Moscova s-a arătat iritată de decizia Curții de Apel în ce privește reabilitarea parțială a mareșalului Antonescu, iar Ministerul de Externe a fost primul care a făcut această declarație și s-a erejat în postura unui stat succesor, aș zice eu, al Uniunii Sovietice, ceea ce era, zic eu, deplasat. Această sincronizare, după mine, are anumite conotații, deși a încerca să soluționezi problemele Republicii Moldova cu asistența Moscovei este o miopie politică.
Dar magnetismul ăsta al Moscovei ar putea deteriora la un moment dat relația cu Bruxelles-ul?
Ar putea, deși noi exagerăm deseori, repet încă o dată, puterea de decizie a Bruxelles-ului și de asemenea capacitatea lor neapărat de analiză și de a face conexiuni legate de Republica Moldova. Poate că de alte țări mai importante, cum ar fi Ucraina sau chiar țările caucaziene, da? Bruxelles-ul nu cred că ar fi deranjat de o bună relație cu Moscova, din contra, cred că s-ar bucura și ar încuraja o relație bună cu Moscova. Ar fi interesat, firește, ca această relație să fie una echilibrată pe principii de egalitate. Dar dacă Chișinăul ar trece cu vedere anumite note mentoriale, cum spunea adineaori colegul meu Andrei Popov, Bruxelul ar trece cu vedere de asemenea. Să nu credeți că la Bruxelles există neapărat o poziție foarte antirusească, dură antirusească. Eu aș spune că această poziție vine mai curând din anumite cercuri politice europene, sunt anumite forțe politice reprezentate în Parlamentul European sau anumite țări ale Uniunii Europene și anumite cercuri de la Washington. Iarăși nu toate, dar mai curând Statele Unite pot fi suspectate de această poziție cu anumite semne de întrebare față de noua politică rusească în fostul spațiu sovietic. Pe bună dreptate există această îngrijorare, atât în rândul democraților cât și în rândul republicanilor. Pe când în Uniunea Europeană, mai ales principalele forțe ale Uniunii Europene, Germania și Franța, tratează deseori politica rusească chiar cu prea multă condescendență și miopie din punctul meu de vedere.
Eu, deosebire, totuși, Merkel are o politică mai realistă,
da,
și
sperăm
că în primăvară Sarkozy va avea iarăși o politică mai realistă vis-a-vis de Rusia.
Stânga și dreapta.
Mai degrabă sunt statele membre ale UE, noile state membre ale UE, care sunt aliați ferești, aș zice eu, a Republicii Moldova.
Așa.
Și comisia, într-o măsură oarecare, deoarece funcționarea comisiei chiar dacă nu decid poate foarte multe, dar sunt simpatici prin definiție statelor mici și atunci nu ar trebui să irităm pe funcționarii comisiei prin niște solicitări deplasate, de exemplu solicitarea de regim de viză liberalizat.
Și multe altele. Nu?
Și multe altele, exact.
Să devenim membru asociat, de fapt nu știm ce înseamnă membru asociat, în 2007. Să uităm că președintele Republicii Moldova a spus împreună cu ministrul de externe că în 2007...
2008.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt a Europei Libere, la care au participat Oleg Serebrian, Andrei Popov și Iulian Fruntașu. Toți trei foști angajați ai Ministerului Moldovean de Externe. Duminica viitoare, la aceeași oră, o luăm de la capăt. Între timp, nu ratați emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, în care ea va vorbi despre foametea care a făcut sute de mii de victime în urmă cu 60 de ani. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.